in Tradition Cambric, Merlin yw gelwys Myrddin. Y thebl, Fatel is i dew berson de France a ddilech ddyn hanw. Myrddin mab Morren, o Sudor in north of Rettenbur. Efo omladdus in battle ar derydd, a fe jwni sy'n bleddyn 573, inter Gwenddolau ab Ceidio, chieftain and Pau a draw the Carlisle, a rhydderch hel, miten alt clyd, po nans clyd. Myrddin o prydydd Gwenddolau, ha dre reisen yn fatel, eb a golas i reisen, ha ffia a fel dein gwils yn cosw. Rag hedne, eb o gelwys Myrddin wellt, Merlin gwils. In i Fisgognaeth, Myrddin a gaffas yn ro a welesigeth. Ag y feddy cresis ef the alos profisa yn deddiw eza o tos. Yn second Myrddin, yw ceffis yn sgrifio Geoffrey of Venw, Geoffrey of Monmouth. Pan gaffas Geoffrey yn hanw Cembreg Myrddin, ef y rig i Latin he a fel Merlinus, cynses Merdinus. Dre Liclod, nyn sofa Paris, dde iwsia yn ffordd Merdinus, drefyn hedna dde fos rehafo dde Merd, cawch, yn Ffrincig. Yn Histori Geoffrey, Merlin o Mawionc yn Pimpus Cansbleddon, heniw yn deddiw Fortigern po Gorthaern, Mitern, Breton Bur. Merlin ros cwsyl doth dde Fortigern, o twtio tŵr bras ys y Fortigern o Terebol, rhag gwetha i honen, warbydden chieftain yn Sawson. Herwydd Geoffrey, nyn ses y tas fydd dde Merlin, i fabm o lenes, a hi a fedd y visitius gans incubus, hen yw ddysturia, diawl a fedd oth y peria dde fenyn yn hi gwely. A fe Merlin, denethys yn jefan, so dreffyn ef dde bos besiddis, cecl fef y genis, nyn sofa diawlach yn tian. Herwydd Geoffrey a fenw, yma Merlin o quarry part bras in we, un genes igath Arthur Mitern. Gorlois, Duke Cernw, yn jef y greg henwys i grain. Hi o teca es ol benenis Breton. Mitern Breton, wth y Pendragon, a fe lenwys y fwans a phlan rithi. Merlin, dre bistri, a waras semblan gorlois, gŵr ti i grain, war wthor. I grain ytho, a lawas wthor, dde gwsg agensi, dreffyn hi dde gresi wthor yn siap gorlois, dde fos hi gŵr. A fe Arthur denethis yn nos na. Cyn tho marw gorlois sol y bris. Ni fe disgyddis fatel o wth y Pendragon gwirdars Arthur, Ernorig Arthur, hag ef 15 bloth, tedna yn cledda hydol yn mes yn anwan. Gwander bras Merlin o ef ddefos tullis gans benenes. Yn Dolores Vrasa o Vivian. Merlin ys cymeris hi a fel disipl ddoddo i honan, hag a ddesgus ol i hys a'i gefrin o ddeddi. War yn diwedd, Merlin a fe mar anffyr dde ddisgydda ddeddi son cefrinig arbednig cynth ofa awnig hi dde iwsia yn pistrina war i bydden. Hen yw yn dra poran a rig hi. Vivian, a rig o berion sôn hido, war melin, hag ef a goddus yn cwsg diddewydd. Warlech hedne, Vivian ag emeras le haroeth Merlin in court Arthamiten, ag in mesk marhogion and table rond. A draw then vleden meal eighth can scythdig pimp, Edward Byrne Jones, and paintior Ken Raphaelitek, a rig paintians Mary Hanno, a Merlin ha Vivian. In pictur a ma Merlin all I anvoth, o plagia the bistri Vivian. Nicholas Williams, Doolin, Wartham.